Herra forseti,
við greiðum hér atkvæðum breytingu á lögum sem heita tímabundnar endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Málefni sem snerta vestnorrænu þjóðirnar snerta samstarf og samhug. Þetta frumvarp í anda uppbyggingar, aðstoðar og velvildar, en ekki bara það, þarna liggur að baki bæði skynsemi, sanngirni og hagsmunir, beinir, efnahagslegir hagsmunir fyrir Ísland og þær þjóðir sem verða aðilar að því endurgreiðslu formi sem í gildi Þannig er Ísland í þeirri fremur sjálfgefu stöð að vera stóri bróðurinn í samstarfinu. Þetta anda góðrar norrænnar saminu og því segi ég auðvitað já.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.